Bueno, ba, Rosa eta Rock pozzi gaude esan dugun bezala podcast berri bat ere gehitu zaigulako, batu zaigulako arrosasarea.eus webunearen bitarte zabalkundea emateko. Euskaraz egindako beste podcast bat da eta bertsolaritzaren ingurukoa. Horren inguruan hitz egin nahi dugu eta podcast hau ere ba, hurbilagotik ezagutu nahi dugu eta horretarako ba, telefonaren bestaldean dago Beñat Jatxenbarek, bertsolari aldizkariko koordinatzailea. Arratsaldeon, Beñat, zer moduz?
Eixo, Maialen, egun atxaldean, osondo.
Bueno, Beñat, aipatu dugu, arrosasarera batu dela podcasta ere, arrosasarearen bidez zere entzun daitekela kasu hontan hobeto esan da, eta bertsolaritzaren inguruko podcasta dela, baina lehenik eta bain, pixkat, testu inguruan jarri nahiko genuke podcasta bera, bertsolari aldizkariaren eskutik datorrelako hau ez da, okerrezpanago, konta iguzu pixka bat, lehenik eta bain, bertsolari aldizkaria zer den, zer lantzen duzuen bertan?
Bai, ba, hau izan zen, 1981an Josean Agirrek sortutako proiektu bat, garai hartan eginen kazetari zebilen, kazetari bertsozale, oso bertsozale bat. Eta, beha garatu zon pixkate proiektu, eta ingurun eukizitun kolaboratzaile batzun bidez, baia sortu zon lehenengo alea, ez? Eta, garai hortan, ez zuen inundik inoa pentsatu behar, hori 30 urte ingo zitunik aldizkarik, baina hori die altorren urten ingo ditugunak. Orduan, aldizkarie, danun nola bai hori aldizkari espezializatu bat eta tematiko bat, atatzen dana urten lau aldiz. Urtaroko ale bat kaleratzen dugu, eta orduan, ale horiek jasotzen dituzte etxen gure arpidek, eta horretaz aparte, elkarren, dendan bidez banatzen ditugu. Eta hori, azkenek urtetan, proiektu ezberdinetan ibiligea, adibidez, webunea berritu dugu, bertsolari.eus, bertan gainera, sartu ditugu gure azken 30 urtetako argazkik digitalizatuta, etiketatuta, eta orduan altxor handi badago webunen, edonoren eskura, eta gero horretaz gain komikik ere kaleratu ditugu eta ale berezitan sartuta ibiliga eta tarteka eman degune azken sorkuntzetako bat edo izan da gu ere audiogintza murgiltzea podcast bat sortuz.
Beñat, esan duzu, ezta? Aldizkari espezializatu bat dela kasu hontan, webunean ere bertan edukiak jasotzen dituzuela, 30 urte datorren urtean ez da gutxi, hainbeste urtean ere horrelako lana egitea, bertsolaritza bai, baina bertsolaritzarekin nahasitako edo gurutzatzen diren beste 11 gai ere jorratzen dituzue bertan, ezta?
Webgunean esaten duzu.
Eta aldizkarian.
Bai, hori da, bai. Azkenean ardatza bertsolaritza da, baino gero egida, adibidez arte eszenikotatik abituta, experimentu asko indela bertsolaritzakin, musikatik, gero adibidez bertsolarik gizarteko, kulturako esparru askotan eman du ekarpena markadatan zehar, ez? Orduan, adibidez, guain dela gutxi landu dugun gaietako bat izan da, bertsolari letraegiek. Adibidez, ezagunek egite zaizkigun, kantu asko eta asko bertsolarik idatzitako die. Eta, orduan, nola aplikatzen dan, bertsolari baten bat-bateko zorkuntza, ahozko bat-bateko tasunetik, idatziz letra bat sortzea, ez? Eta, prozesu sortzai hori, eta, dare humorea, dare amaika helduleku, ez? Eta, gero, adibidez, baita nazioartea lantzen dugu, mundun, daren beste ahozko improvisazio moldek, Euskal Herriko bertsozaleek ezagutu ditzaten, eta gero ikerketa talba daukeu, gaur egun badaulako jende asko, bai doktoretzatesik edo mintzola edo bertsozale elkarteko ospotutako ikerketak egiten, eta bertan idazten dut ere bai, eta gero askotan iritzi, reportaje eta elkarrezketak unen uneko eta aukurritzen zaizkigunak bai.
Mm-hmm. Ba, eduki benetan interesgarriak jasotzen dituzuenak eta gainera hamarnaka proiektu ere urte hauetan zehar aurrera atera direnak, kasu hontan podcast gintzara ere hurbildu zarete aipatu duzun bezala edo audiogintzara ere eta podcast bat abiatu duzue. Konta iguzu pixka bat ze asmorekin edo abiatu duzuen hau beste euskarri bat gehiago ere da suposatzen dugu, bai webgunea, bai aldizkaria, kasu hontan podcast bidezko, audio bidezko euskarria ere, baina zer da bertan lantzeko asmoa duzuena, lehenengo alea ere atera duzuelako?
Bai, kontua guk ere pasa ditugula urteek bideok egiten, ez? Mm-hmm. Bideok ere egin izan ditugu, eta bueno, bat arteka bideo batzuk arrera oso nahi izaten due, baina gero egida ba, beste batzutan igual ez degula inbeste asmatu, eta orduan, bueno, baita ere nahi izan dugu bideo gintza hobetu, baina aldi beren ere bai beste formatu berri batzun aldeko apustu egin. Orduan, ni bertsolari bizkarin lanen aritzez gain, zuzeun edabiden ere egiten dut lan, eta mm-hmm. Orduan, bertan hasi ginen, goizago edo lehenago podcastan gai hau lantzen, eta orduan bai neukela aspalditi gogoa pues bertsolari aldizkarin ere alako zerbait egin alizateko. Mm-hmm. Eta orduan, erabaki hartu eta danak ados jarri zienen, atea gendun ja makarrizketak podcasta, ez? Hori kontu izan da, atea dugu bat froga bezala, eta orain urtea amaitu baino lehen, bota nahi ditugu beste hiru, ez? Azkenengo oso edabide txiki bat geha, eta guretzako apostu handi bat eskatzen doa, denbora eta orduk dedikatzea olako kontu batei, mm-hmm. Eta orduan, erabaki dugu lau ale kaleratzea. Mm-hmm. Hemen, nelengoa kaleratu genduna, argitaratu genduna udan, izan zane Andoni Egainan eskutik, eta orduan, makarrizketak printzipioz, lehen apostu edo indeguna behintzat, planteamendu oso simplea, ez? Pertsolari batei, ahotsa eman, mintzadadin, pertsolaritzakin lotutako zerbaiten inguru, hau da, iritsi daike edozein gaietatik pertsolaritza edo pertsolaritzatik abiatuta edozein gaietara iritsi, ez? Eta gero hori fin eta mimoz editatu eta saiatu egiten pieza bat erakargarria, eta gero hori podcast batek existitzen doen bitartekon bidez zabaldu.
Mm-hmm. Aipatu duzu lehenengoa dagoeneko entzungai dagoela, Andoni Gainaren eskutik beste hiru ere laister batean kaleratzeko asmoa duzuela. Ez dakit hemendik aurrera ere ze asmo duzuen urtean zenbat podcast egiteko edo aurreikuspenik baduzuen edo hemen kontatu dezakezun zerbait baduzuen?
Bai, jarraituko degula podcastak egiten, seguro. Uh-huh. Gero, bai ikusi degula adibidez, Andonina oso harrera ona izan dola, eta ikusiko dugu hiru hauek norabide berdinen dijotzen. Eta gero inbarko dugu baloratu, urrengo urtei begira jarraitu nahi degun gutxi gora bera antzeko lan moldekin, mm-hmm. edo are programa, are podcast ambizioso goain nahiko genduken. Mm-hmm. Baina, esan bezala, oso erabide txikiega, oso jende gutxi eta jornada zati oso txikin gabiltze lanen, eta orduan ateratzen ditugu gauzak gogoa jarrita eta denbora jarrita, eta ikusi beharko dugu gure almenan arabera zer egiteko gaidean, baina behintzat bai daukegula asmoa audiogintzan sakontzen jarraitzeko, eta gainera, esan bezala pieza horiek mimo handiz egin, eta gero ere bai zabalketa hori zaintzea, ez? Bai saiatzen gela sare sozial eta WhatsAppen bitartez bertsozale komunitate zabal baten gana iristen, baina gero ere izugarri estimatzen dugu inguruko irratik ematen diguen harrera, ez? Basita hori arroxa sarean barrun zareten irrati guztingandik, ez? Guretzako lujo bada gukindako zerbait gure xumetik zuek emititzea eta Euskal Herrin luze zabalea iristea ba zuen uinen bidez.
Eta gure oso eskertuta gaude, ba bueno, Arrosaren familia ere handitzen joan eta gure ba bueno, baliabideak ere zabalpenerako erabiltzeaz. Txikitasunetik baina eduki eta pieza oso politak daude orain eskuartean bertsolariren eskutik. Oraingoz esandako Andoni Gainarena entzungai eta beste datozen beste hiru hoien zain egongo gara. Ez dakit beinat amaitu horreti beste zer aipatzeko geratu zaigun, azken kontutxeren bat edo esango esan nahiko zenuken, edo honekin, bueno, pixka testu inguruan jarri ditugun ere entzuleak, ba, bai Arrosa Sarean, eta bai, ba, bueno, zuen bideetatik ere aurkitu ditzaketen podcast hauei dagokienean.
Bai, hori da, entzulei, bueno, gonbitea luzatu bertsolari.eus webgunea sartu eta kuskusiatzeko, ez? Azkeneko 30 urtetan publikatu ditugun aldizkari guztik, azkena izan ezik, eskegita dauzkegu bertan, online irakurgarri, ba, esan bezala argazkitegi osoa daukegu azken 30 urtetakoa, podcasta bertan dago, bideoak bertan daude, eta bueno, pues, blogari komunidade bat daukagu ere bai, zortzi lagunek osatua, zortzi bertsolarik, ian behin, pieza bat sartzen dutena webgunean, sarrera bat, izan daitekela idatzia edo bertso sortako dena dela, eta bueno, ba, webguneak badu mugimendu hori, eta gero horretaz gain, ba, gaude Twitter eta Facebooken, ba, aurkitu nahi gaituen edo norentzat.
Ba, kuskusiatzeko dei horrekin amaituko dugu, baina eskerrik asko tartetxe bat ateratzeagatik honen berri ere zebrabidean emateko, eta esandakoa harremanetan jarraituko dugu, Arrosa Sarearen bidez ere, ba, bueno, entzun daitekelako podcast hau, eta bestela, ba, bueno, sarean, bertsolari.eusen, eta baita aldizkarian ere, ba, kuskusiatu dezaten entzule. Kurrengor arte, baina eskerrik asko.
Ni esker maialen ondo izan,
agur.